O Concello de Lugo sigue apostando e apostará sempre polas políticas sociais. Neste caso, a través do contrato de servicio de axuda no fogar, no que se invirten 3.600.000 euros para atender as persoas maiores dependentes ou non dependentes que teñen problemas pois, para desplazarse ou para realizar as actividades da vida diaria. O que pretende o Concello é facilitarlles a súa vida cotiá, axudarlles nas actividades básicas nas que teñen dificultades e, dende logo, pois, que se sintan cuidados con profesionais aptos para desenvolver este traballo. Profesionais que, na maior parte dos casos, se teñen que desplazar aos distintos parroquias rurais percorren preto de 340.000 quilómetros o ano para dar toda esta atención ás persoas maiores que o necesitan.